Äripäeva raadio. Eetris on turundusuudised. Sinu äri aitab raketina taevasse lennutada turundusagentuur Mustuba.
Tere päevast! Mina olen Keit Ausner, sul on mängivus Äripäeva raadio ja algavad turundusuudised. Tänases saates võtame ette kaubamärgistamise küsimused. Räägime intellektuaalse omandi kasutamisest, autoriõigustest ja nendega seoses tekinud vaidlustest. Ja üritame need teemad lahti seletada nii, et turundajad kogemata nendega pahuksisse ei saaks sattuda. Ja muidugi teema käsitlusest lähtuvalt olen ma valinud endale täna ka stuudiokülalise ja minu külaliseks on Mari Epp Tirkkonen, Patendiametist. Tere, Mari Epp!
Tere, tere!
Mul on väga hea meel, et sa said siia tulla täna minuga rääkima, sest tegelikult küsimusi on palju ja nagu ma aru olen saanud, siis kaubamärgistamine on midagi, mille vastu eksitakse ka päris palju.
Noh, kas just eksitakse, et põhiline viga, mida tehakse, on muidugi see, et jäetakse oma kaubamärk kaitsmata üldse kaitseta. Et see on võib-olla kõige suurem viga, aga eks tuleb selle kaubamärgi registreerimise protsessis ka ja teatavaid vigu ette, et sellest me siis ka täna räägime ilmselt.
Just, aga alustame selles suhtes siis rohujuure tasandilt, et räägi ole hea, millised üldse on need erinevad kaubamärgid, mida on võimalik registreerida ja miks tuleks oma kaubamärk registreerida?
Et hea oluline küsimus. Et kõigepealt ma võib-olla, kui me alustame selle täiesti rohujuure tasandilt, et siis võib-olla ma paari sõnaga räägin sellest üldse, mis kaubamärk on.
Ja palun.
Et kaubamärk on siis tähis, mis eristab ühe ettevõtja tooteid ja teenuseid teise ettevõtja toodetest ja teenustest. Et see eristamise funktsioon on hästi tähtis ja see on tähtis ka võib-olla selle järgneva jutu seisukohalt, kui me hakkame rääkima siis nendest kaubamärgi registreerimise vigadest ja kaubamärgi sellest ka, mis on hea kaubamärk üldse. Et see eristamine siis tähendab seda, et kui ma seisan näiteks poes piimaletti ees, et siis ma tarbijana nagu suudan kiiresti ja kerge vaevata eristada siis ühe tootja seda piimapakki teisest. Et ma näen, et ahaa, siin on see punase valge kirju tere sõnaga piimapakk, siin on see sinine siis liblikamärgiga alma pakkeks. Et samamoodi ka teenusepakkujate puhul siis samamoodi, et kui ma näiteks lähen otsima internetist remonditeenusepakkujaid, siis ma, noh, samamoodi on hea, kui ma suudan siis nende nimede, ettevõtte nimede või logode järgi eristada siis, kes mida pakub ja kellelt mida nagu ostma lähen. Ja kui me nüüd räägime sellest, et millised on kaubamärgi liigid, siis kaubamärgi seadus käib tegelikult nii-öelda turunõudlusega alati ühte sammu, ehk siis pakub ettevõtjatele võimalust hästi mitmekülgselt oma brändi kaitsta ja noh, pakub sellised võimalusi, mida ettevõtjad nii-öelda tegelikult vajavad oma brändi kaitsmiseks. Et kui me kõigepealt mõtleme kaubamärgile, siis võib-olla esimese hooga tuleb meelde ettevõtte või toote nimi või teenuse nimi. Ehk siis, noh, näiteks lihtsalt öeldes mingi sõna või sõnade kombinatsioon, mida ettevõtte kasutab oma toote või teenuse turundamisel. Muidugi siis reaalses turusituatsioonis on see sõna või sõnade kombinatsioon ka alati siis, mitte alati, aga sageli kombineeritud mingisuguse kujundusega. Ehk siis, noh, rahvasuus öeldakse, et sellel on mingi logo. Ja siis ongi niimoodi, et see logo võib siis koosneda, kas siis on see lihtsalt siis see sõna, mis on kuidagi eripäraselt kujundatud, on tal lisatud mingi font või värvid või siis ka kuni väga keerukate mingite kujundite ja piltideni välja. Ja ongi siis nagu sõnamärk ja on kujutismärk. Ja kaubamärgi seadus pakubki siis ettevõtjale võimaluse seda ettevõtte brändi nagu hästi mitmest perspektiivist kaitsta. Et ma toon mõned sellised reaalelulised näited.
Palun.
Et võtame sellise brändi, mida kõik kindlasti teavad, väike Tom, jäätise bränd.
Mm-hmm.
Et me teame, et seal on selline punases kujunduses tekst väike Tom ja siis seal on peal ka selline kollastes toonides poiss.
Mm-hmm.
Ja Premia ongi siis nüüd kaitsnud selle jäätise brändi väga mitmest perspektiivist. Et tal on siis registreeritud sõnamärk, mis tähendab, et lihtsalt see tekst väike Tom, lihtsalt ilma kujunduseta. Samamoodi on tal registreeritud see väike Tom siis selles punases kirjas ja lisaks on registreeritud punases kirjas tekst koos selle poisiga ja ka see poiss üksinda.
Kas need elementid tuleb siis selles suhtes registreerida nii, et see tekst eraldi, tekst ja see, nii-öelda, see väike poiss siis nii-öelda koos ja siis see väike poiss eraldi, kas sellest ei piisa, kui ma need kõik elementid lihtsalt ära nii-öelda patenteerin või võtan omale?
Jaa, et tähendab, see on ettevõtte enda otsus.
Aha.
Et loomulikult on soovitatav registreerida kaubamärk eelkõige sellisena, nagu see on tegelikuses kasutuses, nagu reaalses turusituatsioonis, ehk siis nagu tervikuna, aga kui ettevõtte soovib olla 100% kindel, et kõik need elementid on seal ka kuidagi omaette kaitstud ja et keegi teine ei tule ja ei hakka sealt noppima mingid elemente välja, siis ta just teebki niimoodi nagu see Premia, et ta võtab need ka veel eraldi, noppib välja ja registreerib need eraldi. Või siis teine näide on Selver, et Selveril on siis kaitstud mitmeid sõna Selver sisaldavad sõnamärke, siis me kõik teame, on see logo,
A päike tuleb
päike.
Seal, jah.
Sellega koos ja siis veel sloganiga hea mõte, iga päev. Ja lisaks veel on ka registreeritud see slogan eraldi, hea mõte iga päev. Või siis äripäev ise. Just kontrollisin, et äripäev on registreeritud sõnamark, lihtsalt mm-hmm. sõna äripäev ja siis muidugi koos ka selle punavalge nii-öelda kujundusega äripäev.
Aga kuidas näiteks sellega on? Ma tean, et äripäeval on raskusi ka oma teise kaubamärkidega. Näiteks meil on uudisveebid, millel on siis nii-öelda ka nagu tähendus, ainult kui me räägime näiteks tööstusuudised, logistikauudised, siis neid me ei ole saanud kaubamärgistada.
Jaa, et sellest ma siis räägin, kui me hakkame rääkima võib-olla täpsemalt selle kaubamärgi registreerimisel tehtavatest nendest lõksudest
mm-hmm.
või vigadest. Et ma võib-olla lühidalt räägin need liigid veel lõpuni.
Jaa.
Ühesõnaga, et siis praegu me puudutasime, siis on need kõige tavalisemad, kõige valdavamalt, mida esitatakse registreerimiseks, on siis sõnamärk ja kujutusmärk. Aga on ka mõned sellised nišiliigid, näiteks mustrimärk, mis koosnebki mustrist. Et võib näiteks tuua Orkla registreeritud Vilma jahutoodetel kasutatav see retromuster, punane taust, valged mummud.
Aga kas see ei ole nagu, see on ju kunagi nõukaal, et kõigil sellised maitseaine topsid, et kas nemad on siis teinud midagi natukene teist moodi nende täppide vahega, toonide valikuga, et millisel hetkel ma saan seda teha, millisel hetkel öeldakse, et see on juba maailmas kasutusel olnud?
No saab alati öelda, jah, keegi saab tulla ja midagi sellist väita küll, aga praegu tundub, et see on mingi selline asi ikkagi, mis ei ole, keegi nii-öelda ei ole seda omaks kuulutanud, mm-hmm. nii et see on praegu okei olnud. Et jah, loomulikult alati on võimalus, et kui sa registreerid oma kaubamärgi, siis tuleb keegi kolmas ja vaidlustab selle, et see võimalus on olemas kõigil ettevõtjatel, aga noh, selle mustriga tundub, et jah, see on selline kõigile teada retromuster mm-hmm. või nostalgiamuster, aga praegu tundub, et on see okei olnud.
Aga kas mina näiteks seda mustrit oma reklaamides võin kasutada ilma nende selle Vilma osata või ka see muster juba selles suhtes kuulub neile?
Tähendab, kaubamärk registreeritakse alati mingite kaupade ja teenustega seoses.
Aha.
Et see konkreetne kaubamärk on siis registreeritud toidukaupadel, et mis tähendabki, et siis orklal on õigus seda mustrit kasutada siis nendel toidukaupadel, ainuõigus nendel toidukaupadel, mille osas see kaubamärk on registreeritud. Et kui sina soovid seda näiteks panna oma ööklubi logosse, siis see võib olla okei, okay, mis on muidugi ei välista seda, et orkla ikkagi ütleb, et ei ära seda ka seal ööklubi peal kasutada, et see ei ole nüüd ka täiesti välistatud selline olukord. Aga üldiselt on jah, nagu see kuldreegel, et ikkagi, kus ainuõigus tekib seoses mingi konkreetse kauba või teenusega ühele tähisele. Vot. Aga ja siis ma veel lühidalt tahtsin rääkida ka nende kaubamärgi liikidega seoses sellest, et alates 2019. aastast on Eesti ettevõtjatel väga hea võimalus registreerida või kaitsta kaubamärgina ka lühikest heli- ja videofaili. See tähendab siis seda, et kaitset saab taotleda siis multimeediamärgile, mis koosneb siis mingist helist ja pildist või videost helimärgile, mis siis koosnebki ainult helist või helikombinatsioonist ja liikumismärgile, mis koosneb põhimõtteliselt elementide liikumisest. Et kui sobib, siis ma nüüd laseksin neid mõningaid näiteid sellistest uut tüüpi kaubamärkidest.
Nii, kuulame, alates 2019 ütled sa,
ja,
et saate...
Eestis on see võimalik.
Nii.
Et Eesti ettevõtjad on seda võimalust väga kasinalt kasutanud praegu, et see on väga kahju, aga vast teadlikus kasvab ja see seda tüüpi kaubamärkide märke sisaldavate taotluste arv ka kasvab. Nüüd lasen selle esimese.
Boost Casino. Rohkem suve. Rohkem vabadust. Rohkem seiklus. Lihtne alustada. Kiired väljamaksed. Boost Casino.
Mis see osa nüüd siin oli siis, mis on nii-öelda kaubamärgistatud sellest? Kas see tausta heli, see kogu see heli ja teksti kombinatsioon või mis siin kaubamärgistatud on?
Ikkagi tervik. Ütleme just sellise heliga selline tekst. Et kaubamärk saab kaitse alati tervikuna, ehk sellisena, nagu ta on seal taotlusel esitatud. Kõik need kombinatsioonis kokku need elementid on saanud
Aga
kaitse.
Kui oluline sellist asja kaubamärgistada on, sest noh, tõenäoliselt keegi teine ei saagi võtta kasutusele heliklippi, kus mainitakse nagu mitu korda mingi kasiina oli see Boost Casino äkki. Et kui vajalik see nagu tegelikult on või kas meil on olnud selliseid rikkumisi, kus keegi võtab mingisuguse teise ettevõtte heliklippi kasutusele?
Praegu, kuna nagu ma ütlesin, nii vähe on nagu selliseid kaubamärgi taotlusi üle üldse ja registreeringuid, siis mingit praktikat Eestis veel selles osas ei ole, aga samas loomulikult see ei ole sugugi välistatud, et kui selliseid taotlusi ettevõtjad avastavad selle võimaluse registreerida selliseid, kas siis oma reklaame või põhiliselt me räägime sellistest nagu kõllidest, et mis on tegelikult ju olemas, kui me mõtleme erinevate tele- või raadiosaadete peale või telekanalite peale, näiteks Euroopa Liidus on kaitstud Netflixi kõll või näiteks Amazoni Prime Video kõll kõigile, kes on vaadanud Netflixi, siis teavad, mis see tähendab, et see on...
Hakkab seal taustal kindlasti tööle
see... Jah, et see tuleb see punane end täht koos selle mingi heliga. Et noh, kahtlemata on see sellise rikkumise, noh, võimalus või rikkumise koht olemas, eriti selliste suurte ja tuntud brändide puhul ükskõik nagu ka tavalise kaubamärgi puhul.
Sellest ma saan aru, sest seal Netflixi nii-öelda selles kõllis ei öelda kordagi nagu Netflixi, see on lihtsalt selline nagu tausta muusika, ja, et aga see heliklip, mis sina praegu lasid, seal oli tegelikult väga konkreetne tekst, mida on üsna raske kellegil teisel nagu kasutada.
Jah, teoorias võib-olla küll, aga noh, me ei saa välistada ühtegi sellist rikkumise võimalust, et kui me ikkagi kasutame midagi, tähendab, kui me kasutame mingisugust kaubamärke või midagi teeme eripärast, mida me tahame kaitsta, siis ikkagi me võiksime selle kasutada kõiki võimalusi ära kaitsta, sest et ütleme nagu, et pahalased ei maga.
Kas näiteks Rimil on Tudish Piip kaitstud?
Sa mõtled helimärgina?
Jah, jah.
Ei ole. Et Eestis ongi tegelikult ainult paar tükki seda tüüpi kaubamärk üldse nagu registreeritud hetkel. Et kui inimesi huvitab, et siis Euroopa Liidus on rohkem selliseid märke Euroopa Liidu tasandil kaitstud ja sealt saab siis otsida vastavalt kas siis helimärk või multimeedia märk, et kaubamärgi liigi järgi saab otsida. Et ma võin veel lasta mõne
ja kuulume veel.
Euroopa Liidus siis registreeritud kaubamärgi seda tüüpi. Et see on nüüd... omanikuks on siis Football Club Barcelona, ehk Barsa. See on selline hästi lühike.
Nii, kuuleme klippi number 2.
Barsa.
Ja see oligi kõik.
Jah, see oli kõik.
Aha,
nad siis kasutavad seda
Aha,
kas... ja tahavad, et see oleks kaitstud.
Ma tean, et üks, mis on hästi nagu populaarne, mis tõenäoliselt on ka kaubamärgistatud, on see, kui boksis öeldakse, et let's, ma ei hakka seda häält tegema, muidugi naerevad siin mulle, aga see let's get ready to rumble, see on ka midagi, mis on tegelikult kaubamärgistatud ja mida ei tohi öelda, aga see oli siin väga nagu lühike.
Et üldiselt need võivad olla erineva pikkusega, aga kuldreegel on see, et ta ei tohi olla liiga pikk. Sest et siis ta enam ei tööta nagu kaubamärgina, et inimene ei suuda enam meelde jätta seda heli, et ikkagi peab töötama sellise meelde jääva nii-öelda üksusena.
Aga kas Eesti ettevõtted siis täna, kes kasutavad, noh näiteks ma tean, et toidupoodidel eriti on hästi ära tuntavad helid on ju koos oma nende sloganitega, aga tegelikult ka mingisugused pangad ja laen, no igasugused ettevõtted tegelikult paljud, kes teevad avalikult reklaami, neil on mingi kindel heli, mida nad kasutavad, on ju. Et kas nad tegelikult peaksid selle ära kaubamärgistama, sest et täiesti vabalt võin ma siis praegu võtta siin Selveri selle heliklippi ja panna enda reklaami, kui ma tahan. Ja.
No, me ei saa nüüd öelda 100%, et sa võid seda võtta ja kasutada, et loomulikult selles oleks ikkagi mingi paha tahtlus ju. Aga kuna kaubamärgi maailmas kehtib põhimõtte, kes see see mees, siis see oht loomulikult on, et võib tulla keegi ja selle ära registreerida, mis ei tähenda muidugi seda, et Selver ei või seda vaidlustada ja tõenäoliselt teebki seda, aga no, see on võimalik küll, ja. Selles mõttes, et praeguse seisuga ei ole neid registreeritud, neid, millele sina viitasid.
Aha, ots siis. Täna õhtuks võibolla on.
Et kindlasti kannustan kõiki ettevõtjad, kes selliseid küll kasutavad oma toodete turundamisel, neid ka registreerima. Loomulikult, et patendiameti esindajana ma ei saakski midagi muud öelda. Et,
on sulle veel mõni heliklipp meile?
Jah, ma võiksin lasta, ma vaatan kohe.
Kuulame midagi veel. Need olid kaks väga-väga erinevat näidet. Tegelikult üks oli just kui nagu reklaamklipp ja teine oli lihtsalt.
See konkreetselt on nüüd Lidli märk ka Euroopa Liidust.
Aha.
Ka selline väike lühike. Aga ma ei tea, ma väga Lidlis ise ei ole suur Lidlis käia, et ma ei tea, et kus või mis mool nad seda kasutavad, aga noh, küllab nad siis kasutavad.
Mul on veel see, et mul tuleb Lidliga ainult see parim suvi praegu.
Jaa. Seda ma ei vaadanud, et kas see on kasutatud. Aga kui nüüd kellegil on kodus näiteks LG mõni kodumasin, näiteks pesumasin, siis minule tuli see küll kohe, et selline heli, et võib ka siis kaubamärgistada oma nagu toodete helisid. See on nüüd konkreetselt võibolla tuleb tuttav ette.
Oi, see on ju pesumasin.
Et see on ka nüüd intellektuaalomandi subjekt siis, et keegi teine ei tohiks siis oma pesumasinal või siin, tal on kaitstud, siin ma vaatan, et näiteks ka mikrouunide osas on see heli kaitstud, ahjud.
Okei, okay, see on päris huvita.
Jah, ja pesumasinad muidugi, kust on see palju tale tuttav ilmselt.
Kas sa tead, võibolla siin taustaks, et näiteks iPhoneil on see väga ära tuntav plinn, kui seal mingisugune sõnum, kas see on ka näiteks kauba märgistatud? Et...
Apple'il on ka hästi palju intellektuaalomandit, et seda siis peaks suurima, jah, et see on suur töö hakata sealt läbi kaevama, sest et Apple'il on hästi palju kaitstud kauba märk erinevaid, et pole üldse välistatud, et on ka see heli kaitstud, jah.
Väga huvitav.
Nii, et jah.
Sa mainisid ühte kaubamärki veel või ühte liiki, mis tahaks siia juurde näida, et see oli liikumismärk. Mis see liikumismärk tähendab?
Liikumismärk on põhimõtteliselt, kui me rääkisime multimeediast, mis kombineerib heli ja pilti helimärgist, mis on ainult heli, siis liikumismärk ongi tegelikult ainult see video nagu. Mm-hmm. Et ütleme, kas see sama Netflixi kõll, aga ilma helita näiteks.
Aha.
Et lihtsalt see N-tähe liikumine seal näiteks. Et see on siis see multimeedia.
Aga kas see tähendab siis seda, et mina ei või oma logo panna samamoodi liikuma nagu Netflix on enda logo pannud?
Liikuma, jah. No selles mõttes, et ikkagi sa ei tohi täpselt identset kasutada või ka väga sarnast.
Mm-hmm.
Et kui sarnane see on ja kas see on sarnane, et seda tunneb siis see originaal kaubamärgi omanik ise. Ja kui ta tunneb, et see on liiga sarnane, siis ta vaidlustab selle, ütleme, kui sina esitad taotluse, siis väga sarnasele märgile, ehk siis mis on väga sarnane selle Netflixi meelest, siis nendel on õigus see vaidlustada. Isegi kui sa ise võib-olla arvad, et see ei ole sarnane, aga noh, neil on ikkagi see õigus vaidlustada. Nii et kindlasti ei soovita mängida nii-öelda tulega, mis puudutab just suuri korporatsioone, nemad on ülitundlikud oma kaubamärgi õiguste suhtes, nii et isegi kui me soovime nii-öelda natuke võib-olla lihtsalt nalja teha või midagi, et see tundub nagu naljakas, siis ei soovita sellist nagu käitumist, et võib tuua siin ühe näitena aastate taguse näite, kus siis üritati kaupamärgina registreerida sellist sõnamärki nagu Pepsi Cola. Ja muidugi Pepsi reageeris sellele väga valulikult ja see, noh, see nagu tühistati, et see ei läinud läbi, see kaupamärgi taotlus. Et isegi natuke ju naljakas.
Veits ja kalambuur tegelikult.
Aga pigem ei soovita selliseid nalju.
Aha. See on päris huvitav, jah. Ja. Tegelikult ju nagu, noh, saad ju sellest erinevusest aru, saad sellest sõnade mängust aru, aga Pepsi jaoks oli see siis...
Ja. See oli, ütleme, piir oli ületatud, et põhimure ongi just see, et suuretevõtted ütlevad, et selline käitumine on nagu nende main ära kasutamine, mis tegelikult ju mõnes mõttes on ka tõsi, et kuskid peab see sõnamäng ju tulema ja see tulebki tegelikult sellest, et see Pepsi Cola on nagu tuntud.
Aga kas see Pepsi Cola oleks ka olnud jook, et oleks ka sealt samast?
Ei, see oli täiesti erinev, see oligi ma pean seda järgi vaatama, aga noh, ma ütlen, et see oli ikkagi teisest valdkonnast, oli see mingi teenus.
Mm-hmm.
See võis olla kolimisteenus, 100% praegu ei tea. Aga siiski, kuna suurkorporatsioonid on nii tuntud, siis nende noh, maine tegelikult laieneb suhteliselt kõikidele valdkondadele.
Mm-hmm.
Nii et selles mõttes jah, ei soovita selliseid nalju ka teha.
Saate esimeses pooles me rääkisime võimalikest kaubamärkidest, mida siis saab registreerida ja käisime läbi erinevad tüübid siin mustrimärgid, helimärgid ja kõik selle poole. Ja nüüd lähme natuke praktilisemaks ja räägime, Marjeb, sellest, kuidas üldse oma kaubamärki saab registreerida, kuidas see protsess välja näeb ja mida ma peaksin läbi mõtlema enne, kui ma tulen seda kaubamärki registreerima, et kas see on vajalik, millise osa ma oma kogu sellest kaubamärgist peaksin registreerima, et kuidas see protsess meil välja näeb täna?
Mm-hmm. Jaa, et kõigepealt siis võib-olla seda, et millal siis see kaubamärk üldse, millal on kõige õigem aeg seda kaubamärki asuda registreerima, eks ole, et see võib-olla selline nagu selline iva, mille võiks nagu kõigepealt kõrva taha panna ja see vastus on ka siin nagu ülilihtne ja üliselge, et kohe, kui sul tekib idee midagi toota, mingit teenust pakkuda, kohe, kui sul on nimi välja mõeldud, mine ja registreeri see ära kaubamärgina. Sellepärast, et kui sa hakkad ootama, kuni see on juba turul nii-öelda sisse töötatud, mis iganes, jääd kuidagi ootama, jääd nii-öelda ootele, siis võib juba tulla, noh, nagu sa isegi ütlesid, et näed, et lähen ja registreerin selle Selveri märgi ära, eks? Et võib juba tulla mõni pahatahtlik konkurent, üks variant, mõni sinu endine äripartner, kellega sa oled tülli läinud ja ta on näinud, et ahaa, ettevõttel läheb hästi ja lähen registreerin ise ära selle. Nagu öeldud, on kes ees see mees põhimõte ja selline olukord võib siis päädida pika kuluka kohtuvaidlusega mille jaoks väikeettevõtetel sageli ei ole ju aega ja ressurssi, eks.
Kas seda tehakse päriselt, et kellegi kaubamärk nii-öelda võetakse pantvangi, et meie sinuga ajame koos äri, lähme tülli, mina kiiresti teen selle kaubamärgi ära ja siis küsin sult näiteks, et okei, et 10 000 eurot saad oma kaubamärgi tagasi, kas nii tehakse?
Jaa, et igasuguseid olukordi tuleb ette ja ma isegi ütleks, et võib-olla selline äripartnerite vaheline jagelemine kaubamärgi üle on kindlasti üks tavalisemaid olukordi, kus tekivad sellised vaidlused. Siin ei pruugi alati olla isegi pahatahtlikus mängus, aga noh, selline arusaamatused või et selgeks või läbi rääkimata sellised olukorrad. Et see kahtlemata jah, on üks tavalisemaid stsenaariume.
Aga kui sina ja mina teeme ettevõtte ja registreerime selle kaubamärgi ära, kas see kaubamärg siis registreeritakse nagu, kas see õigus kuulub nii-öelda sellele ettevõttele või see kuulub sinule või minule? Et kui mina kõnnin minema ja õigus on minul, siis ma võin võtta kaubamärgi kas või kuhu see registreeritakse?
Registreerida saab nii raisikuna kui ettevõttena. Et saab ka registreerida mitmele ettevõttele, mitmele raisikule. Et see on nagu täiesti selle nende ettevõtjate enda otsustada, mis vormis nad soovivad või mis vorm nagu vormis nad soovivad, et see omanik oleks. Et siin on igasuguseid näiteid. Et aga oluline on jah see, et ikkagi see kaubamärk saaks registreeritud õigele isikule ja kindlasti ikkagi as soon as possible või nii esimesel võimalusel. Nii et see on siis see, mida ma tahaksin just rõhutada selle teema alguses ja
räägi sellest protsessist ka natuke, et kuidas see välja näeb, kui ma olen otsustanud, et ma tahan oma kaubamärgi ära registreerida, mis ma pean tegema?
Jaa, siis on niimoodi, et sa hakkad mõtlema, et kus ma soovin seda registreerida, seda kaubamärki, kui laia kaitset ma kaubamärgile soovin. Et see nüüd sõltub sellest, et kus ma tegutsen ettevõtjana. Kui ma tegutsen Eestis ainult, noh, tõesti, et mul on väike raamatupidamisfirma, ma pakun siin raamatupidamisteenused, siis ma registreeringi selle Eestis. Ehk siis kasutan võimalust registreerida Eesti riigisisene kaubamärk. Aga meil on ju ka Eestis suuri ettevõtteid, kellel on väga ambitsioonikad laienemisplaanid, siis on võimalus registreerida see kaubamärk kas näiteks Euroopa Liidu piires või siis kogu maailmas, et selline variant on ka olemas, on siis rahvusvaheline registreering. Nii et see tuleks kindlasti läbi mõelda siis enne registreerima asumist, me räägime siin muidugi väga erinevatest summadest, et see on ka nüüd, et...
Ja ma tahtsingi seda ka küsida, et kas ma tean, et kaubamärgi registreerimisel tuleb tasuda riigilõiv on ja kas iga tüki eest tuleb nagu eraldi, et see sõnamärk eraldi, videomärk eraldi või ma saan tulla nagu sellise väikse portfeliga, et see on minu kaubamärks ja külge kuuluvad need elementid on ja et kuidas see osa välja näeb?
Paraku on jah niimoodi, et ikkagi iga tüki eest eraldi, et igale kaubamärgi taotlusele mahub nii-öelda üks reproduktsioon, ehk siis kas on see siis sõnamärk, siis on see, selle eest tasun riigilõivu või on ta siis see helimärk, siis selle eest, nii et nii on ja, et ikkagi iga eest eraldi ja see lõivu suurus sõltub siis sellest, kui palju kaupu ja teenuseid mul seal loetelus on, ehk siis mitu klassi öeldakse, et on 45 klassi, mille nii-öelda vahelt sa saad valida endale kaupu teenuseid sinna taotlusele ja siis sellest sõltub ka see riigilõivu summa, et Eestis, noh, ütleme, paarisa euro ringi võiks see jääda, et ühe klassi kohta siis, ütleme, kui ma olen see raamatupidamisfirma ja registreerin raamatupidamisteenust osas, siis on 145 eurot. Kui ma tahan veel mingit klassi juurde, siis iga klassi pealt siis 45 eurot lisandub. Noh, Euroopa Liidus me räägime juba nagu oluliselt suurematest summadest, nii et see sõltub ka natuke ettevõtte rahakotist, kus ta hetkel asub oma ressurssidega.
Me rääkisime siin enne sellest, et kõiki asju ei saa kaubamärgistada ja ma tõin siin näiteks, et tööstusuudised näiteks on ju midagi, mida ei saa kaubamärgistada. Miks seda ei saa kaubamärgistada?
Jah, et kui me räägime nüüd nendest vigadest, nii-öelda, mis tehakse siis kaubamärgi registreerimisel, siis see kõige suurem viga saabki paraku alguse mitte seal registreerimisel, vaid juba selle kaubamärgi välja mõtlemisel, välja töötamisel, et see on nüüd kõige suurem lõks. Ja see on selline, see tuleneb tegelikult sellisest huvitavast kognitiivsest paradoksist, mis on inimese peas. Et kui ettevõtte hakkab kaubamärki välja mõtlema või inimene hakkab välja mõtlema kaubamärki, siis ta mõtleb, et jah, et ma tahan, et see kaubamärk kajastaks nagu selgelt seda, millega ma tegelen. Et siis just kui inimene leiab mind ja minu teenuse hästi üles. Et näiteks, räägime jälle endast raamatupidamisteenustest, et pakun raamatupidamisteenuseid ja ka Eestis just ja tahangi seda öelda tarbijale, et näed, pakun raamatupidamisteenuseid Eestis ja panengi kaubamärgiks enda ettevõttele Eesti raamatupidamisteenused või siis toodan näiteks kosmeetikatooteid ja tahan ka ennast natuke kiita ja siis ütlen, et minu kaubamärk on parimad parimad looduskosmeetika kreemid. Ja siis mul on tunne, et võt nüüd see tarbija leiab mind väga hästi üles. Aga tegelikult on olukord hoopis vastupidine, et proovige panna Googlisse näiteks parimad kreemid, mis tuleb välja. Tuleb sadu tulemusi ja olukord on tegelikult vastupidine, et ma ei leiagi seda ettevõtjat üles. Ja siin tulebki nüüd mängu just see eristamine, millest ma enne rääkisin. Et kaubamärk peab eristama, ta peab olema eristuv. Et sellised kaubamärgi taotlused me tõesti lükkame kahjuks tagasi ja me ütleme siis niimoodi, et me ei saa registreerida seda kaubamärki, sest see lihtsalt kirjeldab neid kaupu ja teenused, et annab nende kohta infot.
Okei, kas see võiks siis olla üks juhke pidepunkt, millega arvestada, et kaubamärgi nimi ei tohiks olla kirjeldada?
Ta ei tohi neid kaupu ja teenuseid kirjeldada. Et kui mul on näiteks parimad kreemid ja see on hoopis minul, ma ei tea, näiteks, tõesti ongi see näiteks mingi ööklubi parimad kreemid, siis see on nagu okei. Et kas see mõte on, ütleme, võib-olla on nagu aru saadav, et aga kui ma toodan kreeme ja ütlen selle kohta parimad kreemid, et siis me ütleme, et jah, ta näitab selle teenu või selle kauba nagu olemust või sisu lihtsalt, et ta ei erista ühte ettevõtjat teisest. Et see on kindlasti selline asi, mida peab kohe mõtlema, et hea kaubamärk siis vastupidi on just selline nagu fantaasiarikas, oma fantaasia tuleb lendu lasta kaubamärgi välja töötamisel, et tuleb nagu mõelda, et see võiks kuidagi, et mis jääb tarbijale meelde, et jääb midagi sellist üllatavat, toredat, nutikat, see on midagi sellist, mis jääb meelde, et näiteks meie praegu valime aasta algusest kuu kaubamärki, et iga kuu siis tõstame esile ühe just sellise väga hea kaubamärgi, et siis nagu innustada või inspireerida teisi ettevõtjaid ka just, et kes on oma kaubamärki välja töötamas, et milline on üks hea kaubamärk. Et,
kelle te viimati valisite?
Just, ma tahtsin siis mõned näited tuua, et viimati nüüd just eelmisel nädalal kirjutasime sellised kaubamärgist nagu Siilipusa, mis on siis siilide hoiukodu. Ja varasemalt on olnud näiteks üks hea selline just sinna H-efektiga märk Vaga ja registreeritud on see akustilistele paneelidele. Ehk ta on selline, tekib selline väike mänguefekt, et vaga, et see ei ütle päris nagu asjade kohta vaga, aga ta annab mingi väikse sellise mõnusa vihje, et mis see on, aga ta otse ei kirjelda.
See on tõesti päris kaal.
Ja, vaga. Ja siis, mis on veel olnud näiteks Olela, on olnud majutusteenuste osas, selline tehis sõna välja mõeldud, mis tekitab ka sellised, et on kuskil on mõnu, et seal nendes majades on mõnus olla kuidagi. Või siis, mis meil on veel olnud, algoritm on selle geeniuse üks podcast nendele suunatud arendajatele.
Algorit. Kas podcast tuleks ka kaubamärgistada? Kui palju sa teistis teeks podcastide turg on siin viimastel aastatel meil väga buumima hakanud on ja kui palju oma podcast kaubamärgistatakse?
Võt, ma ei oska nüüd seda küll peast öelda, et see algoritm on kindlasti hea näide, et on... absoluutselt, et täiesti on olemas eraldi kaubana, selles samas, mis ma rääkisin, et klassid, kaubamärgi klassid on podcastid ilusti olemas. Nii et palun.
See võib olla päris suur ohu koht tegelikult, jah, sest Eestis on paar podcasti, mis on ikkagi üle Eesti väga tuntud, on ju, et huvitav oleks teada, jah, kas nad on ennast kaubamärgistanud või tegelikult võib siis...
Seda peaks siis, jah, seda peab, saab ise vaadata ka väga hästi, et meil on avalik andmebaas, kus saab otsida võibolla kõige lihtsam, mille järgi inimene otsib, on siis lihtsalt nime järgi, et paned ühe elementi sellest kaubamärgist ja siis saad seda siis kontrollida, et kas on registreeritud või mitte. Aga võibolla jah, mitte selle eesmärgil, et
kas on registreeritud. Ärge kurja minge tegema, et minge vaatama just kui tegelikult kui ka endal tekib idee, et tahad midagi kaubamärgist, siis peaks ju tegelikult veenduma, Täpselt. Et seda ei ole juba tehtud, et sa Täpselt. Ei ole esimene.
See on üks asi ja teine asi on see, et vaadata, et mille osas siis see on registreeritud näiteks need varasemad podcastid, et võtta sealt snitti, et mis kaupade teenuste osas, et kui ma ise jään hätta. Ja just, et tegelikult see, et üks lõks on siis kaubamärgi registreerimisel on siis see nime välja, mõtlemine, et see nimi oleks selline hea ja nagu õige, et mida saab kaubamärgina registreerida ja teine ongi siis see lõks, et ma vaatan, et mul kindlasti saavad need õiged kaubad ja teenused sinna taotlusele, et kui ma jätan valimata õiged kaubad teenused, valin valed näiteks, siis sisuliselt ma olen edastiselt vaidluste korral kaitseta oma valdkonnas. Ja üks viga, mis tehakse sageli on see, et noh, näiteks ettevõt tegeleb müügiga. Näiteks mul on e-pood, ma müün seal mingit bränditooteid ja ma hakkan registreerima oma kaubamärki ja ei vali taotlusele mitte müügiteenust, vaid valin need kaubad. Ehk valin kaubaklassi, näiteks jalatsid,
Aha,
aga näiteks... jätan müügiteenuse võtmata, siis ma olen tegelikult.
Et näiteks About You vist on üks selline populaarsemalt, mis müüb brändi kaupu, siis nemad peaksid võtma müügiteenuse.
Kindlasti. Ja, et loomulikult need kaubad võivad ka seal olla, aga kõige tähtsam on ikkagi see, et oleks kaitse saadud siis müügiteenustele selle nappuae puhul.
Okei, ehk kui nad valiksid ainult need rõivad ja jalatsid ja asjad, mis neil seal kõik on, siis tegelikult seda keegi teine e-poena võiks seda kaubamärki kasutada siis, jah, kui nad jätavad
sisuliselt,
selle valimat.
Sisuliselt küll, jah.
Kas patendiametis on ka keegi konsultant, kes aitab selle nagu läbi mõelda, sest kui seda esimest korda, kas keegi kaardistab ära minu äri protsessid ja eesmärgid ja ütleb mulle, et mis ma...
Jaa, et see ongi ka väga oluline, et meil on iga päev patendiametis konsultatsiooni telefon avatud kella üheni. Võtke kätte, kui te jääte vähegi hätta, et mida ma valin, siis saab helistada, saab kirjutada ja nii, et meie aitame igal juhul, aga mis puudutab nüüd sellist kaardistamist, et siin võib soovitada pöörduda juba siis patendivoliniku poole, et patendivolinikud on just kui intellektaalomandi juristid, kes siis tegutsevad erasektoris ja on nagu intellektaalomandi teemadega hästi kursis, et kui juba soovida sellist nagu intellektaalomandi kaardistamisteenust, siis pöörduda patendivoliniku poole. Et muidugi võib kõikide muude küsimustega ka võtta endale patendivoliniku ennast esindama, et patendiametika suhtluses see on ka täiesti võimalik, aga noh, meelest tuleb pidada, et tegu on erasektoriga ja tasuliste teenustega. Et meie patendiameti teenust muidugi tasuta.
Hea teada, et selle infotelefonil saab siis küsida, kui tekib kellegi kahtlusi.
Jaa, et meie kodulehelt ilusti leiab need üles.
Me räägime natuke intellektuaalse omandi ja intellektuaalsest omandist ja autoriõiguste kasutamisest ka, et siin tegelikult näiteks viimasel ajal on päris palju näha internetis sellised asju, et näiteks müüakse Disney tegelastega kooke, eks ole mingi kodupagar teeb seal näiteks Frozeni tegelastega kooke või vahepeal olid hästi popid, olid Kuuba revolutsionäärid Che Guevara T-särgid näiteks, kõik tegid neid T-särke on ju. Ja noh, meil on siin veel igasugused, ma ei tea, Bob Marley välgumihklid ja Marilyn Monroe, mingisugused telefonitagused ja niimoodi on ju, et kuidas nende intellektuaalse omandi ja nende autoriõiguste kasutamisega on, et kas ma võin teha neid Disney torte?
Jaa, et noh, tegelikult on niimoodi, et kui me vaatame enda ümber ringi, siis intellektuaal omand on kõikjal meie ümber. Et kas või siin ruumiski, et alustades sellest mikrofonist, mis meil on siin, kuni nende rõivasteni, mis meil on seljas, kuni siis selle saateni ja selle jutuni, mis me räägime, et kõik see on kellegi loodud, kellegi, noh, et keegi on selle loonud ja tahab selle eest nagu mingi tõiglast tasu saada. Et selles mõttes ikkagi teiste inimeste loomingu kasutamisel tuleb olla ettevaatlik, pigem ettevaatlik alati, et ma ju ka ei võtaks, ütleme, neid saapaid, mis mul jalas on, ei paneks sinna peale enda nime ja ei müüks seda oma toodanguna või siis ma ei võtaks seda saadet ja riputaks üles patendiameti kodulehele ja ütleks, et see on meie patendiameti podcast, et et miks mulle siis tundub, et võtta näiteks Disney multika tegelane ja panna see mingi kaustiku kaanele või tordi peale või siis võtta näiteks Jaak Joala laulud, mingi laul ja panna see siis enda, ma ei tea, toote esitlusvideo taustaks näiteks oma kodulehel, et See ei ole ju okei tegelikult, et kuna seda nii palju siiski tehakse, siis võibolla sellest tulenevalt inimestele tundub, et see on kuidagi legaalne või okei.
Võibolla inimesed ei teagi täpselt, kus see piir jookseb. Ju, et
aga tegelikult see on selline common sense või siin ei olegi vaja nagu võibolla mingit seadusi nii täpselt tunda, vaid pigem lihtsalt jah, selline nagu talupaja mõistus ütleb, et see on ju kellegi teise oma ikkagi, keegi on ju loonud selle. Et kus see siis et see Elsa kuju või Mickey hiir, et see ju ikkagi on Disney oma tegelikult.
Aga kui ma tahaksin kasutada oma näiteks kodulehel siis seda Jaak Joala laulu, mis ma peaksin selleks tegema? Istikult, kuidas ma saan aru, kas ma võin seda kasutada või? Ja siin juba selgus, et
ikkagi
kõikide
ilma eeldus... loata ikkagi ei või. Et see on ikkagi loome vargus, kui ma seda ilma loata teen. Et kui on noh, mingil asjal või noh, ikkagi enamikel asjadel on ju olemas autor ju, mis on kellegi looming, siis ei ole see okei teha ilma loata. Et ja õigused kuuluvadki siis ikkagi autoriõigused kuuluvad autorile ja tema eluajal ja peale surma on siis 70 aastat see, kus autoriõigused ka kehtivad. Enamasti siis kuuluvad need selle autori pärijatele. Ja aga mis ei tähenda seda, et kui see 70 aastat on möödas, siis nüüd ma võin kohe minna neid vabalt kasutama, sest et ka peale seda aega võivad olla näiteks pärijad kasutanud võimalusi registreerida need õigused mingil muul moel, näiteks kaubamärgina või disainina või mis iganes võimalusi siis on. Nii et selles mõttes jah, on see ikkagi pigem nagu olla ettevaatlik ja mitte teiste loomingut ilma loata kasutada.
Aga kes saab isiku või tema loomingu või tema näo, eks ole, nagu ära kauba märgistada, sest et ma tean, et kas Jaak Joalaga mitte ei olnud nii, et seal oli nagu seotud kaks inimest, olid pereliikmed seotud ja kõigi teine, kes tahtis teda kauba märgistada.
Jah, et seal oli see jah, see juhtum. Aga sellest ma nagu sellest üksikasjadest kahjuks me ei saa rääkida, sest et see on ikkagi ainult selle taotle ja meie vaheline nagu konfidentsiaalne info.
Aga mina, kui tahaksin täna Michael Jacksonit kaua märgistada, et kas ma saaksin seda teha?
Et sa jõuaksid ilmselt nii kaugel, et sa saaksid selle taotluse esitada, aga noh, väga rohkem sealt edasi ilmselt mitte. Ja.
Et tegelikult see päris nii kerge ei ole.
Ei, see on kindlasti pigem ikkagi keeruline ja nii ongi õige, et see peabki olema ju keeruline, sest me keegi ei tahaks ju, et meie tööd ja vaeva keegi tuleks ja lihtsalt hakkaks kasutama nii-öelda. Ja oluline on muidugi vahet teha seda, et mis eesmärgil ma kasutan, et ütleme isiklikul eesmärgil kasutada asju on okei, et kui ma ise teen oma lapsele selle sünnipäeva tordi ja panen sinna selle Anna või Elsa pildi peale ja pakun seda oma lapse sünnipäeval, siis see on okei, aga nii kui ma hakkan sellest nagu tulu teenima, ehk siis näiteks tahan kasutada seda siis müügiks või kuskil reklaamis näiteks, seda Jaak Joala laulu, et siis see on juba nagu õiguste kuritarvitamine.
Aga kui ma tahaksin hakata tootma näiteks käsitöökotte, kus ma tahaksin kasutada Liid ja Koidula pilti ja mingit osa tema luulest, siis kellele tema luule kuulub?
Jah, et Liid ja Koidula on vist küll juba, on vist juba nii palju aega möödas tema surmast, et ma muidugi, jah, 100% jälle... Kuna ma ei ole autoriõiguse spetsialist, siis ma nii täpselt sellele vastata ei oska, aga kui ikkagi on juba nii palju selle autori surmast möödas, nagu Liidia Koidula puhul, siis ilmselt tema mingi luulest sitaadi kasutamine võib olla okei. Okay.
Aga mis käib üldse selle nii-öelda rahvaloome alla, mida nagu tohivad kõik kasutada? Ma tean, et mustreid näiteks vist, no rahvusmustrid ju tegelikult on midagi sellist.
Jah, et rahvaloomingule ja tõepoolest autoriõigus ei laiene, aga mis täpselt see rahvalooming on, sellele ma küll jään vastuse võlgu.
Kellel siis huvidekis saab minna, aga kindlasti patendiameti kodule.
Jah, ja ma kindlasti uurime. Soovitan muide väga hea leht autoriõiguse info saamiseks on intellektuaalomand.ee, mida veab Virgo Sillama. Ja no seal on küll on väga hästi lahti seletatud täpselt, mis autoriõigus on, mis need õigused on täpselt, et mis on, mis ei ole autoriõigus. Mm-hmm. Et kindlasti soovitan seda lehte külastada. Ja patendiametil on ka, jah, autor@epa.ee on see postkast, kus saab autoriõigusi teemalisi küsimusi esitada, aga patendiamet tegeleb ka autoriõiguste osas ainult ühe killukesega.
Mm-hmm.
Ja kui on nüüd huvi võib-olla täpsemalt teada saada, et kellele mingisugused õigused Eesti autorite puhul kuuluvad, siis võib pöörduda Eesti autorite ühingu poole päringuga.
Mm-hmm.
Et kui nemad on esindanud seda autorit, siis nemad ka teavad näiteks, et kes need pärijad on tõenäoliselt, nii et sinna võib ka pöörduda.
Võisun kõrva taha võiks panna selle, et niisama lihtsalt midagi võtta ei tohi, kui keegi teine on selle loonud, siis tuleks teha ikkagi seda uurimustööd, et kas see on vabas kasutamises, see on ju kas, kuidas, millisel kujul, mis valdkonnas ma võin seda kasutada.
Just, ja kindlasti, et kaubamärkide, disainide, patentide kohta on olemas andmebaasid, neid saab uurida, meie kodulehelt leiab üle maailma. Aga autoriõigus muidugi on selles mõttes keerulisem, et autoriõigus ei ole registreeritav õigus Eestis. Et seda ei saa ega peagi kuidagi eraldi mingisse andmebaasi kandma või registreerima, aga noh, kindlasti suurtel noh, korporatsioonidel nagu Disney, et kindlasti ei tasu võtta nagu nende loomingust asju, et need kindlasti on autoriõigus nagu paljudele või noh, ütleme, ongi nende loodud karakteritele kindlasti autoriõigus kehtib, et seda ei olegi vaja kuskit hakata otsima, et see on nagu loogiline.
No mul on väga kahju, et meie saate aeg on läbi saanud, et näha on, et see tegelikult on selline päris keeruline teema ja rääkida oleks siin palju, et ma saan aru, et patendiameti kodulehel teil on tegelikult väga huvitav blogi, ma vaatasin, kus saab rohkem infote kaubamärgistamise kohta ja kindlasti lugege siin vahepealsel perioodil best marketingi ka, et sealt leiab ka sarnast infot, et igatahes Marie, suureid täh sulle, et sa leidsid aega siia saatesse tulemast.
Aitäh sulle.
Aitäh kõikidele kuulajatele, et te meiega koos olite. Ma loodan, et see teema sai selgemaks ja kohtume jälle järgmises turundusuudiste saates. Kõike head!